halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah nooga dhageysataan muujadaha gaagaaban hirarka FM-yada geeska Afrika iyo internetka oo nagala socotaan voasomali.com.
subax wanaagsan dhageystayaal, waa isniin bisha Agoostana waa 22 sanadka 2016ka. idaacaddeenna saaka iyo caalamka waxaa soo jeedinaya anigoo ah Jaamac Buule Jaamac iyo Sahra Cabdi Axmed.
laakiin iyadoo baraagtiis ah oo maaragtay qofkii oo leef u samaynaya oo amaam xaramkii iyo macnaha la dawaafay inta la soo duubo aad daawanayso ama matalan baa mujasamkan la sameeyey iyo sida loogu wareegayo iyo waqtigeeda iyo waxa la akrinayo macnaha haddeera noogu hara wax badanna oo ka faa'iidnay.
waajibaadka gudashada xajka oo magaalada Muqdisho lagu barayo xujeyda ka hor intaysan xajka aadin. warbixin ayaad ku maqli doontaan.
qodobada kale oo aan idin haynana waxaa ka mid ah
xaaladda magaalada Gaalkacyo oo deganeed xalay kadib qaraxyo isxigay oo shalay ka dhacay halkaasi.
qodobadaasi iyo kuwa kale ayaad maqli doontaan. marka horese warkii caalamka. musharaxa madaxweynenimada ee Mareykanka Donald Trump ayaa aad uga guul dareystay codadka dadka laga tirada badan yahay ee madowga iyo laatiinaha marka loo fiiriyo musharaxa ay sayaan ee Hillary Clinton. Trump oo ah maalqabeen oo markiisii ugu horreysay u tartamaya kaalinta madaxweynenimo ee dalkan Mareykanka ayaa u sheegay taageerayaal badan oo caddaanka Mareykanka ah mar uu shalay kula hadlayay gobolka Virginia in xisbiga Republicanka ay shaqo badan u taala marka la eego xiriirka dadka madowga Mareykanka ay la yeelanayaan. waxa uu Trump xusay taariikhda isaga oo soo qaaday madaxweynihii ugu horreeyey ee ka soo jeeday xisbiga Republicanka, Abraham Lincoln, oo ahaa madaxweynihii horreeyey dadka madowga ahaa ee la adoonsan jiray. Donald Trump ayaa yiri, waxaan rabnaa in xisbigeena Republicanka uu mar kale noqdo codka dadka madowga. kulankan Virginia ka hor ayuu Trump wuxuu magaalada New York kula kulmay dad ka soo jeeda koonfurta Ameerika oo kala talinaya arrimaha la xiriira dadka laatiinaha, isagoo ballan qaaday inuu xal bilow aadanimo u raadinayo 11 milyan ee sharci darrada ku jooga Mareykanka.
madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in ruuxii fuliyay qarxii ismiidaaminta ahaa ee ka dhacay xaflad aroos oo ka socotay magaalada ku taala koonfurta bari ee dalkaasi Sabtidii aanu soo dhaafnay uu ahaa cunug yar oo da'diisu ay u dhaxayso 12 ilaa 14 jir. qaraxan ayaa waxaa ku dhintay 10 qof halka uu sababay dhaawaca tiro intaasi ka badan oo qaarkood halis ku jira, waxaana ismiidaamintaasi sheegtay ururka ISIS. hore ayuu madaxweynaha dalkaasi Erdogan u sheegay inaysan jirin farqi u dhexeeya ISIS iyo PKK oo ah urur u dhaqdhaqaaqa Kurdiyiinta iyo taageerayaasha Fathullah Gulen oo ah ninka ay dowladda Turkiga ku eedeysay afgembigii dhicisoobay. madaxweynaha ayaa yiri, dalkeennu iyo dadkeennuba waxa ay u hayaan hal fariin ah, kuwa nagu soo duulay weligiina nagama guuleysanayaan. dhinaca kale, aqalka cad ee dalka Mareykanka ayaa waxa uu dhaleeciyay qaraxan iyada oo aqalku uu ku sheegay in ismiidaamintan ay ahayd mid xushnimo ah oo ay fuliyeen fulayaal bartilmaameedsaday aroos. aqalka cad ee dalka Mareykanka looga arrimiyo ayaa warbixinta laga soo saaray intaasi ku dareysa in madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka uu booqan doono dalka Turkiga maalnimada Arbacada si uu u soo adkeeyo wada shaqaynta Turkiga iyo Mareykanka kadib weeraro is-xigxigay oo argagixiso oo iyagu lagu qaaday dalkaasi Turkiga.
aroriyiisu bandhigaystayaal, mar kale halka aad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanayso magaalada Washington. magaalada Gaalkacyo ayaa deganeyd xalay kadib markii ay ka dhaceen shalay qaraxyo isdaba xigay oo ay tiro ka badan dad 20 qof ku dhinteen. isbitaalka magaalada ayaa la dhigay dhaawacyo badan, waxaana xalay ay ahayd magaalada mid xiran inta badan goobaha dadka ay isugu imaanayeen. wariyaheenna v o a da ee Gaalkacyo Cabdiwaaxid Mukhtaar Isaaq ayaa warkan ka soo diray magaalada Gaalkacyo.
Gaalkacyo ayaa degan kadib qaraxyadii mataanaha ahaa ee lagu weeraray xarunta dowladda hoose degmada Gaalkacyo ee Puntland, kuwa oo galaftay nolosha dad badan oo isugu jiray shacab iyo ciidan, kuna sugnaa halka qaraxyada lagu weeraray. wararka laga helay goobaha caafimaadka ee waqooyiga magaalada Gaalkacyo ayaa ku waramay in qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ay kordheen kadib markii sida la sheegay guriyo burburay laga soo hoos saaray meedad hor leh kuwa oo muujinaya in tirada sidii hore ay ka korortay waxana howlwadeenada caafimaadka oo VOA ay la hadashay qarkood u sheegeen in dhaawacyada ay kor u dhaafayaan in ka badan 60 halka dhimashadana la gaarsiinayo ku dhawaad 30 kale qaraxyada oo ahaa kuwa daqiiqada ay u dhixiyeen ayaa loo adeegsaday gawaari walxaha qaraxa lagu soo raray oo kuwa oo bartilmaameedkoodu ahaa xarunta degmada oo ku dhex taala xiradayax taa oo maamulka Puntland kol hore uu ka hirgeliyay suuq ganacsi oo la dajiyay ganacsato laga soo kiciyay suuqa bartamaha magaalada Gaalkacyo mas'uuliyiinta maamulka Puntland ee waqooyiga Gaalkacyo si rasmi ah ugama aysan hadlin qasaaraha nafeed ee qaraxyadii ismiidaaminta ahaa ay geysteen ha yeeshee waxa ay sheegeen in baaris kadib ay soo bandhigi doonaan madaxweynaha Soomaaliya ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka madaxweyne ku xigeenka dowlad goboleedka Galmudug iyo madax kale ayaa si isku mid ah waxay u cambaareeyeen labadii qarax ee Gaalkacyo ka dhacay iyaga oo tacsi u diray dadkii ku dhintay weeraradii qaraxyada ahaa kasoo qasaaraha nafeed ee ka dhashay labadii qarax waxaa jira in burbur xoogan laga dareemayo dhismayaashii suuqa xiradaya xaruntii dowladda hoose iyo guriyo shacab oo ka foga halka la weeraray waxaana isbedelay halkii ay wax ka dhaceen waxaa xirmay goobii ganacsiga ee ka agdhawa xiradaya waxaa sidoo kale daanta waqooyi ee Gaalkacyo xalay ka bilowday howlgallo ay fulinayaan ciidamada amniga Puntland kuwa oo hakiyay dhaqdhaqaaqyadii bulshada weeraradii lagu qaaday xarunta degmada Gaalkacyo ayaa noqonaya kuwii ugu culusaa ebed ee Gaalkacyo ka dhaca iyada oo dhawaaqa qaraxa hore oo loo adeegsaday gaari nooca xamuulka qaada ah laga wada dareemay magaalada Gaalkacyo ha yeeshee qaraxyadii shalay ee kii ka horreeyey ayaa asna ahaa ismiidaamin ay ku dhinteen mas-uul xil horey uga qabtay dowlad goboleedka Galmudug iyo agaasimihii wasaaradda maaliyadda Puntland ee gobolka Mudug Cabdiwaaxid Macalin Isaaq VOA Gaalkacyo
subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal waxaad nagala socotaan laanta afka Soomaaliga ee idaacadda VOA da kumanaan xujeeya ayaa sanad walbaba ka xajiya dalka Soomaaliya iyaga oo gaara xajka si ay u soo gutaan rugni ka mid ah waajibaadka saaran muslimiinta kuwooda awooda dadka qaarkood ayaa marka ay diyaar garoobayaan awalba suwan uga walwali jiray hanaanka cibaado gudashada iyo shuruudaha ku xeeran xajka oo qaarkood laga yaabo inay ku adkayd sanadkan culimaa-uddiin ayaa magaalada Muqdisho ugu sameynaya xujeeyada qaarkood tababaro la xiriira xaj gudashadaasi warbixintani waxaa magaalada Muqdisho nooga soo diray wariyaha VOA da Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
kumanaan xujeey Soomaaliyeed ayaa sanad walba ka qayb gala gudashada rugniga Islaamiga ee xajka kuwada allow ku waajib yahay dadka Soomaaliyeed ee taga xajka ayaa qaarkood ku adkaataa fahamka iyo shuruudaha looga baahan yahay culimaa-uddiin Soomaaliyeed ayaa hadda bilaabay dadka inay fahamsiiyaan tusaalooyin iyo muuqaalo lagu soo bandhigayo magaalada Muqdisho si ay ugu sahlanaato marka halka ay gaaraan in wax badan aysan ku adkaanin dadka hadda ka faa'iideysa tababar ay qabteen culimaa-uddiin Soomaaliyeed waxaa ka mid ah Xaliima Xaaji Axmed oo markii ugu horreysay doonaysa inay gudato rugniga waajibka Islaamiga ee saaran ee xajka ah waxay u sheegtay idaacadda VOA in wax badan ay ka fahamtay tusaalooyin u badnaa muuqaalo lagu soo bandhigay tababar lagu siiyo magaalada Muqdisho qaabka loo sameeyo dhagax tuurka hanaanka dawaafka iyo tamaxiirashada
waxa weeye xajka iigu horreeyay weeyaan alxamdulilaahi ajri xasanaad allah ka siiyay wadaadadaana tuuxayna fahamsiiyeen weygii aan ku xajiin lahayn ayeeshee xajka waxaa lagaa rabaa shan qodob shanta qodob waxa weeyaan marka u horeyso inaad miiqaadka kasoo xiratid marka miiqaad kasoo xirtid inaad timaadid kabcada inaad dawaaftid inaad marka qabcada dawaaftid waxaan fahmay marka u horeyso inaan madiino tago in aan soo niyeysto miiqaadka kasoo xirto in aan kabcada umaado inaan dawaafo markaan dawaafka dhameeyo in aan maaragtay haddana aan maaragtay tago maxaa la dhahay safa wal murwa markaan tago inaan xiirto ya inaan gaabsado timihii in aan halkaas ku xalaaloobo maxay ahayd cumradii
maxamed maxamuud jaamac oo ah aabe jira 60 sano markii ugu horeysay ayuu soo xajinayaa sanadkan fahamka xajka maxamed muusan ka haysan xog buuxda. Wuxuuse ka mid ahaa xujay magaalada muqdisho ka faa'iidaystay tababaro muuqaalo, hanaanka dhagaxa loo tuuro, iyo qaabka loo dawaafo lagu tusiyey qaab tusaalooyin ah gudaha magaalada muqdisho. Waxa uuna u sheegay v o a fahamkiisa la xiriira tababarkan uu qaatay.
xajka sanadkii iigu horreeyey weeyaan duruusta iyadoo kitaabada laga akhrinayo waan dhegaysan jirnay, laakiin iyadoo baraktiis ah oo maaragtay qofkii oo life u samaynayo oo ama xaramkii oo macnaha la dawaafay inta lasoo duubo aad daawanayso ama matalanba mujasamkan la sameeyey iyo sida loogu wareegayo iyo waqtigeeda iyo waxa la akhrinayo macnaha haddeeraa noogu hora wax badanna waa ka faa'iidnay. iyadoo aan matalanba duruus ku soo qaadanay ayaan markii matalanba baraktiis la joogay ee su-aalihii iyo weydiintoodii iyo annagoo weliba laba jeer loonagu celiyey ayaan gafgafaynaa. lacala markii xagga la tago oo macnaha cibaadadii la gudo galayana dee kolley waxba qaaldumi doona, waxaan rajaynaynaa dadna hago kale inay gacanta nagu sii hayaan haddii aan laydmo.
sheekh maxamuud ibraahim suule oo ka mid a culimmooyinka isku howlay tababaridda dadka xujayda ah ayaa u sheegay daacadda v o a waxyaabaha ay barayeen xujayda iyo waxyaabaha looga baahan yahay.
marka baahidu waxaa keentay soomaalidu sida maaragtay qarankooda u dumay yaa dhinaci diintana ay saameyn ku yeelato waa la iska kala socda. marka in dadka wixii aan u faa'iideyn karno ayadoon wax lacag laga qaadanaynin in loo faa'iideeyo. sanadkii hore yaa maaragtay baraktikan lagu bilaabay xamar, haddana waa sanadkii labaad. xujay badanna way ka faa'iidaysteen oo aad bay maaragtay uga duceeyeen. annagana muhiimadeennu maaratay inaan xujaydaas maaragtay wixii adeegan u qaban karno u qabanno. ilaahay baana maaratay ajar kaga doonaynaa, xoolana loogama rabo. intaasaa muhiimadu ay tahay.
dadka waxaad baraysaan shuruudda iyo waxyaabahay samayn lahaayeen
si fiican wixii uu samayn lahaa, haddii tiirarka xajku yihiin, hadday waajibaadka yihiin, waxay ku ansaxaayeen, wixii ku buraayeen, wixii o dhan baa la baraa. baraktig ahaanna maaragtay waa loo tusaa oo meeshuu ka bilaabi lahaa dawaafka, meeshuu ku dhammayn lahaa sacyiga, meeshuu ka bilaabay, meeshuu ku dhammaynayo, dhagax tuuradii sida haddaba maaragtay ka muuqata hortaada, wax badana maaragtay muuqaallo iyo maqalba maaragtay loogu soo diyaariyey, wixii o dhan maaragtay inuu meel uu yaqaano iyo camal uu yaqaano keliya u baahan markuu samaynayo wixii oo rasmi inuu sameeyo. hawl walbana markii la samaynayo tajrubadaas in qofku sii maro, shaqo walba qofka marka loo diray ninka takhtarka aysoon maaragtay.
sheekh maxamuud ayaa u sheegay idaacadda v o a in dadka xujayda u badan yihiin dad waayeelah iyo kuwo culus oo inta badan waajibaadka wixii looga baahnaa aysan la imaan marka xajkay tagaan, qarashkuna uu ka baxo.
runtii maadaama maaragtay uu yahay tiirarka islaamka ka mida, una baahan xoolo iyo maaragtay iyo xoogba u baahan. xajku culimmadu waxay dhihi jireen wuxuu u baahan yahay xoog, oo inta xoogga la leeyay in la xajiyaa fiican. waayeel tabartu uu ka dhammaatay, meel xoog looga baahan yahay waa ku dhiftoonayaan. xoog iyo xoolo iyo xaraf ayuu u baahan yahay, maadaama soomaalidu xoolo badan oo ay ka baxayaan. waayeelo qaarkood maaragtay dhaqaaqo uu ku culus yahayna labadiioo aad dhib badan u maraya, xoolihii badnaa oo ka baxay ayagoo tabar daran oo baxay, inay aqoon la'aan maaragtay sheegay saddexaad u bahan waa xarafe, xarafkii uu xajku ku saxmi lahaa ayagoon aqoonin, in maaragtay daal iyo xoolo la'aan xoolihii oo ka baxay ayagoo aad u dhiftooday, cibaadadiin aan soo gudan inay soo laabtaan.
Cabdulqaadir Maxamed Cabdulle, v o a Muqdisho.
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a, waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena v o a somali.com.
bogga v o a somali.com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal, maqal iyo muuqaalba ah. waxaa kale oo aad arki karataa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a,
waxaana ka mid ah oo ugu horreynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka, martida mikrofoonka, caweyska washington, dhaqanka iyo hiddaha, iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha.
haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato, waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha, waa go'aankaaga, barnaamijka caafimaadka, iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha.
v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya.
arorii suuban dhegaystayaal, mar kale weli waxaad nagala dhegaysanaysaan idaacadda laanta afka soomaalida, idaacaddeenii aroornimo. wasaaradda tamarta iyo biyaha, maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya, iyo hay-adda samreb ayaa kulan ay ku yeesheen magaalada baydhabo, looga hadlay mashruuc lagu horumarinayo biyaha deegaanada gobollada maamulka koonfur galbeed ee soomaaliya. wariyaheenna v o eda ee mukhtaar maxamed catoosh ayaa warkan nooga soo diray magaaladaasi baydhabo.
Kulankan oo baydhabo ka dhacay waxaa yeeshay mas-uuliyiin ka socotay wasaaradda tamarta iyo biyaha dowladda federaalka iyo xubno ka socday hay-adda u adkaysiga afooyinka oo marka lasoo gaabiyey loo yaqaano somreb. Waxaa looga hadlay kulanka horumarinta biyaha deegaanada koonfur galbeed soomaaliya iyo shacabka koonfur galbeed siday u heli lahaayeen biyo nadiif ah. Wasiirka macdanta iyo biyaha maamulka koonfur galbeed soomaaliya aadan xasan maxamed usaama oo ugu horreyntii saxaafadda la hadlay markii uu kulanka soo gabagaboobay ayaa sheegay inay ka wada hadleen sidii deegaanada koonfur galbeed loo gaarsiin laha biyo tayadoodu ay wanaagsan tahay.
Barnaamijkan oo meel raayso sabood garay doonta meel raayso bankiga horumarinta ee Germany marka runtii yaan kaalin weyn ah meel raayso qaadahay barnaamijka waan umahadnagaan sidii meel raayso deegaanadan koonfur galbeed lan horumarin fadhan oo la biyo ka saabsan marka runtii una fursad weyn aan imaatay tan koonfur galbeed ahaan anigii ka meel raayso baydhow lan fadhi qaabka meel raayso biyaha ee deegaanada koonfur galbeed ee dadka umbaahan lan deersii fadhi runtii imaanka maahanagay wasiirka oo meel raayisoon kaalin weyn ku qaaday barnaamijkaasi.
Wasiirka tamarta iyo kheyraadka biyaha dowladda federaalka Soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan ayaa isaguna sheegay deegaanada koonfur galbeed inay ka liitaan biyo nadiif ah islamarkaana ay dadaal ugu jiraan sidii biyo tayadoodu ay wanaagsan tahay looga habaqtiri lahaa dadka ku dhaqan deegaanada koonfur galbeed. Wasiir maxamed mursal wuxuu kale u cadeeyey inay wada shaqeyn ka dhexayso dhammaan wasaaradaha biyaha maamul goboleedyada dalka ayna wadaan qorshe gobollada dalka loo gaarsiin lahaa biyo nadiif ah.
Sidii sanad dareertanba wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyo wali ambrellan eta ama wali wada shaqeyn oo rasmi ku dhexoya wasaarado kale oo istiijida ama gobollada marka waajibkaanna wali waa ahaa inuuna la shaqeyna wasiirada ku jeeda wasiirada oo qaabilsan biyo iyo korontada istiijida runtii southwest state shariidiya biyo iyo inigaas ma horumar weyna soo badasiisan aragaasan.
Kulanka baydhabo ka dhacay ee horumarinta biyaha looga hadlayey ayaa kusoo beegmayay xilli deegaano badan oo koonfur galbeed ka tirsan ay ka jirto biyari baasan oo saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada deegaanadaasi ku dhaqan. Mukhtaar Maxamed Catoosh, V O A, baydhabo.
subax wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal, waxaad naga dhegaysanaysaan v o a Washington. Madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa ku eedeeyay ISIS inay ka dambeeyeen qaraxyadii sabtidii ka dhacay dalkaas ee ay ku dhinteen in ka badan 50 qof oo joogay xaflad aroos magaalada Gaziantep. Waxaana sidoo kale uu sheegay madaxweynuhu in xafladdaasi uu isku qarxiyo cunug yar oo da'diisu ay ka hooseyso ama ay ka yartahay 14 jir. Wararkii ugu dambeeyay haddaba waxay noo soo diray wariyahayaga magaalada Qaahira, Xuseen Cismaan Saxnuuni.
Madaxweynaha dowladda Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa muujiyey in ururka Daacish uu ka dambeeyo qaraxa dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay magaalada Gaziantep ee dhacda dhinaca koonfureed ee dalkaasi ee xuduudda la leh dalka Siriya. Recep Tayyip Erdogan ayaa sidoo kale sheegay qofka isku miidaamiyey xafladda arooska inuu ahaa ilmo yar oo da'diisu ay u dhexayso 12 ilaa 14 sano. Madaxweynaha dalkaasi Turkiga ayaa xaqiijiyay in qaraxaasi ay ku dhinteen in ka badan 50 qof halka dhaawacuna uu ku sheegay 96 qof oo ay ka mid yihiin 17 qof oo dhaawacoodu halis yahay. Erdogan ayaa farta ku fiiqay in weerarkani uu yahay mid lagu doonayo in lagu kala qaybiyo shacabka Turkiga si loo abuuro, buu yiri, fidno u dhexaysa qowmiyadaha iyo madhabaha kala duwan ee ka jira dalkiisa. Warka ka soo baxay xafiiska madaxweynaha dalkaasi ayaa sidoo kale lagu xusay in Turkiga si isku mid ay u aragto kooxda Daacisha ee weerarka ka fulisay magaaladaasi iyo kooxaha Fatxullaahi Golan ee afgambiga isku dayay iyo xisbiga BKK ee Kurdiska. Ilaa iyo hadda ma jirto koox gaar ah oo sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi dadka badan ay ku dhinteen ee ka dhacay gudaha dalkaasi. Xukuumadda dalka Turkiga ayaa weerarkaasi ku tilmaantay inuu ahaa mid argagixiso oo lala beegsaday dadka Kurdiska. Warbaahinta dalkaasi ayaa sheegtay in qaraxa ismiidaaminta uu ka dhacay mandiqo ay degan yihiin ardayda jaamacadaha, waxa uuna qaraxa dhacay xilli dadka shaaracyada ay isugu soo baxeen si ay u dabaaldegaan. ururka daacisha ayaa weeraro dhowr ah ka fuliyey bilihii ugu dambeeyey gudaha dalka Turkiga, kaasoo ay ku dhinteen 18 qof. Dowladda Turkiga ayaa sanadkan gudihiisa xabsiyada dhigtay 100 qof oo ay uga shakisay inay ka tirsan yihiin ururka daacisha oo inta badan ka dagaalama dalalka Bariga Dhexe. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Kulanti wanaagsan dhegaystayaal, mar kale halkani waa laanta afka Soomaaliga ee V O E-da. Musharaxa xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa warbaahinta kala kulmay weerar kadib markii ay muran dhex maray isaga iyo qoys muslima oo wiilkooda uu ku dhintay dagaalkii Ciraaq isagoo dalkan u dagaalamaya. Dalkiisan Mareykanka weeyey, laakiinse kumanaan muslimiin ah oo aanan iyagoo ka soo muuqan warbaahinta ayaa jiro meelo fogfogna ay uga qabtaan waddankan howlo muhiima, howlahaas oo howlo qarana iyagoo ka kooban askar, badmaaxayaal, duuliyeyaal, wariye iyo weliba howlo faraga badan oo kala duwan. Wariyaha V O E-da ee Pentagonka Carla Bama ayaa soo diyaarisay warbixintan, waxaase inoo soo jeedinaya Nuur Xasan Bukhaari.
Gudaha xarunta waaxda difaaca Mareykanka ee Pentagonka waxaa ku yaala macbad yar oo laga dhisay bartii ay weerareen 11-kii Sebtembar 2011-kii dhalinyaro muslimiin xag jir ahaa muddo iminka laga joogo ku dhowaad 15 sano. Daud Agbere waa mid ka mid ah 5 imaam oo ku jira militariga Mareykanka, gaar ahaan kuwa ka shaqeeya xarunta Pentagonka. Salaada casirka ayuu hoggaamiyaa muslimiinta Mareykanka ee ka shaqeeya xarunta waaxda difaaca Mareykanka ee ku taala gobolka Virginia ee duleedka Washington si uu muslimiintan ugu xiro Ilaah.
Allahu Akbar.
It's about the community that he has built here. It's like providing us with the venue where we can come to say our daily prayers, which is a big thing.
Waxay ku saabsan tahay bulshada oo noo dhistay halkan, taasoo nasiisay inaannu halkan nimaadno ku tukanno salaadaheenna oo dhan. Waana arrin aad u weyn.
Agbere ma ahan gaashaanla dhexe oo caadi ah, wuxuu ku dhashay kuna barbaaray dalka ku yaala galbeedka Afrika ee Ghana.
My dad was trying to get me commissioned in the Ghanaian army as a chaplain. Then I won this US visa lottery. When you are growing up in Africa, not just Ghana, America is the land of prosperity.
Aabahay wuxuu rabay in aan ku biiro ciidamada qalabka sida ee Ghana si aan uga mid noqdo imaamiyada ciidamada. Kadib waxaan ku guuleystay fiisaha baqtiya nasiibka Mareykanka. Marka aad ku korto Afrika, kaliya ma ahan Ghana ee Amerika waxay ku noqonaysaa dhulkii barwaaqada. Waa meel aad rabto inaad aado oo aad wax ka qabsato. Laakiin kadib bilooyin ay culimo ku xeel dheer diinta waxbarayeen, waxa uu hadda awoodaa in uu si akhlaaq leh ula shaqeeyo militariga.
So the military was very easy for me to just be part of it, and that felt home.
Marka in aan militariga qayb ka ahaado aad bay igu fududahay, waxana ay dareensiinaysaa sida gurigeyga oo kale. Xirfadiisa ciidannimo ayaa suurta gelisay in xitaa uu ka soo shaqeeyo dalalka ay dagaalada ka jiraan sida Afghanistan iyo Iraq. Mararka qaarna waxaba uu noqdaa qofka kaliya ee muslimka ka ah cutubka uu ka tirsan yahay. Agbere ayaa sheegaya in shaqadiisa ay qayb ka tahay isku xiridda dhaqanada kala duwan ee ciidamada.
And they seem in this uniform, they've never fathomed that there is a Muslim in America, especially in the US Army.
Markay ugu arkaan anoo xiran dareeskan, ciidamada qaar ma aaminsaneen inuu militariga ku jiro qof muslim Mareykan ah. Markay arkaan way yaabaan, laakiin waa ay ku faraxsan yihiin. Marka uu guriga jooga Agbere, waxa uu caruurtiisa baraa dhaqanka Islaamka iyo akhlaaqda wanaagsan. Waa kan wiilkiisa Tilahta Agbere. Wuxuu noo sheegaa inaan darajo fiican ka keeni karno iskuulka, laakiin haddii aanan lahayn akhlaaq wanaagsan, darajadaasi wax micno ah ma lahan.
He tells us that we can get the good grades, but without the character it means nothing.
Iyadoo dhowaan uu sheegay musharaxa xisbiga jamhuuriga ee doorashooyinka madaxtinimada Mareykanka Donald Trump inuu Mareykanka ka mamnuucayo in ay dadka muslimka ah soo galaan marka uu madaxweynaha noqdo, ayuu Agbere qoyskiisa baraa inay u naxariistaan kuwa kale. Muddo 20 sano ah ayuu u shaqeynayaa shacabka Mareykanka, laakiin imaamkan waxba kuma eedeynayo kuwa ku aflagaadeeya diinta uu rumaysan yahay.
Sanyahay aad ayuu mahadsan yahay Nuur Xasan Bukhaari oo inoo soo koobayay warbixintii Carla Bab. Haatana dhegeystayaal, ku soo dhawaada codka macaan saada Cali Warsame iyo Beer Dilaacshe, labadaba Allah u naxariistay.
codadkaasi Saada Cali Warsame iyo Cabdi Baadil waxa ay gabagabo u yihiin idaacaddeena aroornimo jaamac Buule jaamac iyo anigu Asaare Cabdiaxmed buuxaan leena nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.